Legion Kondorrek eragindako Gernikaren suntsipena liburua eta erakusketa prestatu berri ditu Lauaizetara gogoan elkarteak. Andrea Joe Schmidt, Lauaizetara gogoan elkarteko kidea. Egunon.
Egunon.
Azteko, Gernikan baino lehen aurrekariak badira. Marokon, esaterako, edo Alemaniaren berarmatzearekin.
Bai, kontuan behar dugu lehenengo mundu gerrako garaileak, garaileek, gehienak izan zirela, baldintza zehatzak jarri zizkiotela Alemaniari. Hauen artean, aire indarrik ezin izatearen debekua eta gaz pozoitzuen armategi guztiak zuntzitu beharrak besteak beste. Baina militar alemaniarek berehala ekin zioten berarmatzeari Weimareko Errepublikaren gobernu ezberdinien babesarekin. Lehenengo mundu gerran, Alemania eta Estatu Espainiararen artean egon zen lankidetza armamentistikoa kontuan hartzekoa da. Honek, jarraipena izan zuen 20. hamarkadan guda kolonialetan hain zuzen. Estatu Espainiarak Afrikako iparaldean rifeko matxinatuen aurka borrokatu zuenean, Alemaniatik ekaritako gaz pozoitzua erabakigarria izango zelarik. Alemaniako laguntza pozoitzu hau ofizialki akordio ekonomikoa zen, ez militara noski. Ba, bi estatuen arteko lankiretza urteetan zehar mantenduko da eta Gernika zein beste herrialde batzuen bombardaketa urteak beranduago honen isla du.
Espainiako Gerra Zibilerako besteak beste Junker 52 hegazkina eta bomba berriak ekoiztu zituzten alemaniarrek.
Bai, ba teknikoki ni ez naiz oso aditua, baina lehen aipatu dugun bezala Alemania berarmatzeari ekin ziola lehenengo mundu gerra bukatu eta berehala. Aire armadaren prestaketa azkara hegazkin gintza zibilaren bitartez ahalbidetu zuten. Eta Junker 52 hegazkina adibidez hasieran hegazkin gintza zibilerako erabiltzen zen. Baina hegazkin gintza zibilerako eskolen eta motorik gabeko elkartien atzean Raixeko armada prestatzen hasi zen. Poliki poliki hegazkin base militarak ere eraikitzen hasi ziren eta Bölke erasorako eskuadra izeneko aire formazioa sortzen. Beraz, materiala zeukaten, Junkers 52 eta Heinkel izeneko hegazkin potenteak, baina froga errealak falta egin zitzaien, eta horren baitan kokatu behar dugu Alemaniak Estatu Espainiarrean Franco eta altzamendu fasistari emandako laguntza. Tropa Alemaniaren parte hartzea, Estatu Espainiolean ilegala zen eta sekretu zorrotz batean garatu zen. Imaginatu soldadu alemaniarrak turista talde bezala kamuflatuak heldu ziren Estatu Espainiolera. Hegazkinak eta bestelako aparatuak desmuntatuak paketetan sartu, merkantzia zibil bezala deklaratu eta aurrez izen aldatu zizkioten itsasontzietan bidaliak izan ziren kolpistek kontrolatutako guneetara. Eta hor, behin helduta, Junkers 52 espazio nagusian bombak instalatu zituzten. Horrela, bombardaketari laguntzaile bihurtu zen. Eta Adolf Hitlerek bazekien Junkers 52 erabilera erabakigarria zela kolpearen arakastarako.
Eta 1937ko apirilaren 26an Gernika. Airetik bombardatu zuten. Kondor legioak, italiarrak, azkenean Gernika berrinduta.
Ba bai, Gernikak bombardaketa handia sufritu zuen. Hiru ordu baino gehiagoko bombardaketa, eraikuntzen 130 baino gehiago zuntzituak, biktimen kopuruak hain oraindik zehaztu gabe eta gero, simbolikoki ere zein pisua zaukan. Baina hau nahiko ezaguna da hemendik behintzat, nire ustez. Nahiago dut Alemaniaren ikuspuntura itzuli. Jakin behar da, aber, gudak ez dira batetik bestera sortzen. Urteetan zehar armamenturako proiektuak finantziatu behar dira. baita akordio militarek zein kontaktuko pertsonalak antolatu ere, eta lehen esan bezala Alemaniako militarak hegazkinak edo bombarderoak frogatzeko behara zeukan. Beraz, primeran etorri zitzaien Frankoren altzamendua. Europako itun eta lege guztiengatik zigortua, Alemaniak sistematikoki erabili zituen bombardaketa zibilak eta interes ekonomiko edo eta estrategikoak zirela medio, hegazkin eta arma berriak frogatu zituen etorkizuneko gerra handi baterako prestatzeko intentzioz. Eta ipar frontean Kondor Legioaren esku geratu zen estrategia osoa. Kondor Legioaren estatu nagusiari eman zioten agintea golpistek. Eta horrela, Wolfram von Richthofen Mariskala, Kondor Legioaren arduradun nagusia esezik, iparaldeko frontean arritzen ziren aireko indar fasista guztien buru ere izan zen. Beraren zuzendaritzapean gelditzen ziren espainiar eta italiar aire indar guztiak. Gogorarazi nahi dizuet ere Mola generalak bizkaitarrei esan zizkien hitzak. Hau da, berak izan zuena. Espainiako iparrean gerarekin azkar amaitzea erabaki dut. Zuen mendetasuna ez bada bere alakoa, gera industriatik hasita Bizkaia txikituko dut. Eta hitz hauekin Kondor Legioak manos libres zeukan edozein krudelkeria egiteko.
Bombardaketa haiek ondorioak, esaterako, Espainiako Gerra Zibilean edota Bigarren Mundu Gerran nabaritu ziren.
Bai, ba, Gernika bihurtu da bidegabe keriaren ikur, baina kontuan hartu behar da Euskal Herriari dagokienez. Gerak iraun zuen 11 hilabetetan bombardaketak etengabeak izan zirela, herrialde askotan. Eta Espainia mailan ere, jaso zituzten bombardaketak kontuan hartzekoak dira. Euskal Herriko lurrean lehenengoa izan zen Otxandion. 1936ko uztailaren 22an, gero tokatu zitzaien herri asko hori. Bilbo, Basauri, Alonsotegi, Santurtzi, Durango, Aibar, batzuk aipatu baino ez. Eta bigarren mundukoa, hau intereskaria da ere. Ba, bigarren mundu gerran, gerak iraun zuen bitartean hegazkin Alemaniarek Europako beste hainbat herri zigortu zituzten. Eta garrantzitsua handia dauka, Gernikan ikasitako guztia, edo Gernikan eta beste herri hemengo herrietan, ikasitako guztia erabili zuten. Esate baterako 1929ko irailean Poloniari eraso egin zioten hegazkin guztietan, bazegoen gutxienez Kondor Legioan harritutako pilotu bana, han ikasitakoa erabili alizateko. Eta, bueno, Varsovian auzo judua adibidez guztizun zitu zuten, gero Inglaterran hainbat herri, Frantzian ere bai, ba.
Eta esan behar dugu historiaren itzal militar luzea dutela hauek, baina beste aldetik kalte ordainik ez da inoiz eman.
Bai, ba, hemengo jende askok pentsatzen du Alemanian behintzat Espainian ez bezala kalte ordainak eman zirela. Eta Nurenbergeko epaiketak etortzen zaizkigu burura horren adierazle gisa. Baina epaiketa hau oso partziala izan zen. Buru ezagun batzuk epaitu zituzten aliatuek, baina beste nazi askok jarraitu zuten beste bere bizitzarekin, ezer gertatu barik. Eta espediente asko kuarteletan desagerrarazi ziren eta beste asko Berlineko bombardaketan zuntzituak izan ziren. Beraz, kalte ordain gutxi eta erreparazioaz ez dugu hitz egingo.
1945 urte eta gero, krimen aztarnak ezabatu nahi zituzten.
Bai, Bai, aipatu dugu oraintxe espedienteen desagerpena, eta aipatzekoa da baita urrengo hamalkadetan gertatutakoaren inguruan ezariko den isiltasuna. Horretaz gain, Bölke eskuadraren kideoiak biltzen jarraitzen zuten, eta elkarteak sortzen ere. Euren hitzetan, esaten zuten, Bölkeren espiritua gazte belaunaldietan bizirik mantentzeko. Base militarak besoak zabalik hartu zituen beti kondor legioaren veteranoak. Gaur egun adibidez erabiltzen dituzten zenbait ikurek kondor legioaren ikuren antza dute. Eta Junkers 52 hegazkinari buruzko museoa antolatu dute. Horren izaera baketsua aipatuz, baina eskutatuz hegazkin horiek Gernika eta beste hainbat erizuntzitzeko erabili zituztela. Kondor legioaren historia eskutatzen saiatzen ziren eragile askok Alemanian. Hau, hobetu ulertzeko, bi arazoe ikusten ditut. Alde batetik, antikomunismoak eta gerra hotzak bikaren mundu gerraren ostean sorturiko giroa, eta beste aldetik ezin dugu aztu Alemaniaren eraikuntzan erregimen naziko eragile askok hartu zutela parte. Bigarren mundu gerran ostean, Alemaniak etzeukan armada sortzeko baimenik. Baina, 1946 hori aldatu zenean, nazien armadan harritutakoen beharra izan zuten. Kalkulatzen da, Alemaniako armada berriro sortu zenean, kideen 140 inguru SS, SA, eta bestelako erakunde nazietako kideoi edo armada naziko kideoiak zirela. Eta ez bakarrik armadan, politikan, epaitegietan eta abar nazioiak pisu handia zeukaten, eta postu nabarmen.
Nola izan da zuen lana hainbat dokumentu eta datu biltzeko? Hainbat urte pasata gara zuen ere, 70 iaia.
Bai, interesgarria da, baina egia esan guk, hemengoak, hemen bizigarenok, ez dugu dokumentuen bilketa egin. Erakusketa originala Alemanian egin zuen historia erregionaleko talde, lantalde batek, 2010. Eta haien lana pasaren urtean ezagutu genuen. Eta hemengo lagun batzuekin itzuli genuen bai euskarara, bai gaztelaniara. Beraz, gure lana izan da ona ekartzea, itzultzea, baita zabaltzea ere. Aipatu dudan Alemaniako talde hau, 80. hasi zen ikerketekin. Hannover hiriko inguruan bizi dira, eta han badago Alemaniako hegazkin base militar garrantzitsu bat. Wunstorf izenekoa. Memoria historikoa bereskuratu nahian, hasi ziren ikertzen eta lekuko batzuei galdetzen, ea Wunstorfeko basea Espainiako gerrarekin lotuta zegoen. Baina eskualdeko artxiboetan ez zuten ezer aurkitu. Gero Freiburgeko artxibo militar nagusian, bai. Horrela, jakin zuten kondor legioaren giza baliabide eta aireko tresnen eren bat, Wunstorfeko basetik zetorela. Eta bomba hegazkinetako pilotu asko, horien artean Gernika bombardatu zutenak, base horretan trebatu zirela. Wolfgang von Richthofen mariskalaren egunkaria aurkitu zuten ere, eta egunkaria horretan zehaztasun handiz aipatzen ditu bombardatzearen inguruko zehetasunak. Erabateko arakasta izan zela idatzeaz gain, datu tekniko ugari jasotzen ditu. Hiri zibil bat erabat zuntzitzeko zenbat material behar zen jakiteko eta bar, eta dena hau dena oso arro kontatzen du.
Kondor legioak Gernikan eragindako zuntzipenari buruzko erakusketa martxan izango duzu Okeresmanabil biartik aurrera, eta bestaldetik liburuzka, honen inguruko liburuzka jakina, salgai.
Bai, printzipioz bi gauza dira, bata erakusketa eta bestea liburuzka, baina edukia bera da. Liburuzka euskaraz eta gaztelaniaz argitaratu dugu, eta erakusketa aldiz momentuz soilik euskeraz egin ahal izan dugu dirua faltagatik. Erakusketak dira 17 panelak, 110 bider 70 zentimetroko formatuan, eta bai, ba, publikoki erakusteko eska daiteke. Zer esan, bai, egia da, Gernikan bi araziko da, amaseitik hogeita maikara hain zuzen, egongo da ikuskai elai-alai aretoan, gero egongo da Laurion, Elgetan, Algortan, Durangon, Bilbon, eta datoren urterako eskatu digutea Donostin eta Ugao Mirabaiesen jartzeko. Herri askok bere interesea adierazten dute eta, bueno, espero dugu beste herri askotarako edatzea.
Liburuska non dago salgai, non eskura daiteke?
Ba, hau momentuz ez dago oso argi, erakusketen lekuetan egongo da, baina gero saiatzen ari gara DDT dendaren distribuzioa egiten, eta bestela, pues, telefonoz ikasi, bueno, eskatu alda. Edo laua ezetara gogoan web hori aldian ere agertzen da.
Bukatzeko, Andrea, oroimen historikoaren garrantzia azpimarratu behar dugu.
Ba, nire ustez oroimen historikoa oso garrantzitsua da. Gure iragana ezagutzeko eta ulertzeko. Zeuriak zabalik eratzen diren bitartean, ezin da gizarte osasun bat eraiki. Psikologia arloan esaten da diktadurak, errepresioak, gurak, torturak, hilketak, fosak eta horrelako gertaerak traumak direla. Trauma kolektiboak eta sendatu beharrik transmititzen dira belaunaldiz belaunaldi. Ezin da, ba, nire ustez, klaro, ni Alemanian hasi nintzen, eta hemengo egoera pues oso berezia da nire ustez. Ezin da estatu espainolaren transizioan gertaturen bezala esan gertaturena gertatu da eta kitzo. Aztu, punto final, pertsonak baita herriak ezin du aztu. Hitz egin behar dugu, gogoratzen dugunari buruz, ez da bai da handia eta zabala behar dugu. Krimenak dira eta ezin da ezabatu. Horren froga daukagu Txilen, Argentinan, Ego Afrikan, lehenago edo beranduago tokatuko zaigu guri ere. Eta bueno, talde askok hasi dira lan horretan. Memoria historikoa modu kolektiboan joratuz, ilunpean dauden esparu guztiak argituz, pausuz pausu, gure historiaren jabe izatera helduko gara. Gernikako bombardaketa adibidez, herri honek jasandako errepresioaren atal bat besterik ez da, baina memoria kolektiboan pisu handia izan du gertakaria. Eta horregatik talde zein eragile askok aurrera eraman duten lan hauen beharra, isiltasunean murgildutako gertakizunak argira eteraz eta gure historiaren protagonistak bihurtuz, ez dago besterik.
Andrea Jo Schmidt, Lauaizetara gogoan elkarteko kidea. Mil esker eta nahi duzunen arte.
Zuri, mil esker, ona gonbidatzeagatik.
Agur.
Agur.